wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Diga doorashooyinka Jubbaland ee Siida ayaa soo saaray jadwalka qabashada doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay warkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Dowladda UK ayaa caddeysay mowqifkeeda ku aadan madax banaanida maamulka gooni goosadka ee Somaliland. Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir. Ciidamada dowladda ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya xalay ka sameeyey qaar ka mid ah degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka guddiga xalinta khilaafaadka ayaa shaaciyey jadwalka doorashada guddoomiyaha guddigaasi. Xoogaga Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda warkii ismiidaaminta ay shalay ka dhacay caagga xerada Nacnac ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Guddiga doorashada Jubbaland ayaa lagu wadaa in maanta ay shaaciyaan guddiga soo xulaya ergada dooranaysa kuraasta qaar ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka qaybgalay dhaarinta xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada maamulkaasi. Madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa loogu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo dib u dhac u keeni kara habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka. Garadka gobolka Iiraan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiis la sheegay inay la galeen maamulka Hirshabeelle. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa looga digay imaanshaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan, iyo dowladaha reer galbeedka oo loogu baaqay inay cunuqabateeyaan ama cunuqabateen dhinac kasta ay saaraan dowladda Raashiya.
warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarka iyo isku dawaynta dhirta ee Caynul Caafiya. Xarunta Caynul Caafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka, taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka. Waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay.
Waa subaxnimo Arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 19-ka bisha 1 sanadka 2022. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyagii oo fidsan. Doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa lagu wadaa in maanta ay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Magaalada Baydhabo siiba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xarunteeda kumeelgaarka ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa si weyn loogu diyaar garoobayay doorashada guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo 19-ka bisha oo maanta ku beegan magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu waday inay ka dhacdo doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhowaan shaaciyey jadwalka qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in si rasmi ah u bilaabaan doorashada lix kursi oo ka mid ah iraadi shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaasi oo dhowaan shaaciyaan guddoonka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa jirta in shalay ay guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya Siid ay soo gabagabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaasoo kala ah hob 156, hob 177, hob 184, hob 46, iyo weliba hob 85. Kuraastan oo ahaa kuraas ay ka mid ahaayeen dhowaan kuraas ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka maamulaya doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya fadhigoodu yahay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu wadaa in si rasmi ah maanta doorashadoodu loogu qabto magaaladaasi. Ilaa iyo 100 ergo oo kursigan u codayn doonta, kuwaasoo dhowaan tababar loogu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo, waxaana kuraasta doorashadoodu maanta ay ka dhacaysaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka waa xarunta gobolka Bay, waxaana kuraastaasi ay kala yihiin hob 156 waxaa la sheegay inuu ku fadhiyo Cali Cabdi Cusmaan, balse waxaa la tartami doona Maxamed Aadan Maxamed iyo Maxamed Ibraahim Isaaq. هوب بقول تضباطن يلح يا هوب بقول سديتن يا أفر هوب بقول وهوب أفرتن يلح يا هوب سديتن يا شن أيا لا شيرين يجون يهين كراس تشن تا يا دعي سمانتا دور الشوط أظن لو قبناي مجال هذا بيدا بيا حرنتكم ملجار كمامل كونفور قلبي سوماليا مجال هذا بيدا بيا حرنتكم ملجار كمامل كونفور قلبي سوماليا يا سوين مالمي قدم بيل لو قد يار جروبي دور الشوط قار كم إذا كراس تقلها الشعب كي بارلمان كسوماليا ما دام إي تاي مامل ومامولka koowaad ee xilligan dirdirgelinaya iyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in maanta shanta kursi lagu qabanayo magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo maalmaha soo aadana qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee ka dhacaysa magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa noqonaya maamulka ugu horeeya xilligan sida dardarka ay ku socdo markii laga soo tago maamulada qaar siiba galmudug oo dhawaan soo gudbiyay 12 kursi oo golaha shacabka isla markaana doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug si kastaba shantan kursi ayaa maanta lagu wadaa in si rasmi ah loogu durto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka maamul waa xarunta gobolka Bay isla markaana waxaa si weyn ammaankeeda loo adkeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo maanta martigelin doonto doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddiga doorashooyinka Jubbaland ee Seat ayaa soo saaray jadwalka qabashada doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo doorashadu lagu wado inay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinta warkanaya.
Guddiga doorashooyinka Hisiid ee maamulka Jubbaland ayaa waxay shaaciyeen jadwalka doorashada xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ka imaan doona ee ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ilaa iyo 14 kursi oo dhowaan la shaaciyey ayaa 6 ka mid ah waxaa lagu qaban doonaa magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka maamulka Jubbaland markay taariikhda ay tahay 23-ka bisha Januari 2022. Qoraal ka soo baxay guddoomiyaha guddiga Seat ee Jubbaland ee doorashooyinka isla markaana loo diray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka, sidoo kale la ogeysiiyey xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe. Ujeeddo shaacinta jadwalka qabashada doorashada 6 kursi oo ka mid ah 14 kursi ee dhowaan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 22-aad Diseembar 2020. Kuraasta la shaaciyey ayaa waxay kaliyihiin hoob 28 oo 4 sano ayna soo dhaafnu ku fadhiyay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir iyo sidoo kale hoob 93 oo 4 sano ayna soo dhaafnay ku fadhiyay Sheekh Nuur Maxamed Xasan wasiirkii hore wasaaradda awqaafta arrimaha diinta hob 107 oo 4 sano ayna soo dhaafnay ku fadhiisay xildhibaanad Xaawi Maxamed Aadan hob 111 oo 4 sano ayna soo dhaafnay ku fadhiyay Maxamed Nuur Iftiin Shambara halka hob 114 uu ku fadhiyay 4 sano ayna soo dhaafnay Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan iyo 120 oo ka mid noqon doona kuraasta lagu dooran doono magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka maamulka Jubbaland. Jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka ayaa wuxuu u qornaa sida tan: taariikhda markay tahay 13-ka bisha 1-aad 2020 oo maalinimadii shalay ku beegneed ayaa waxaa bilowday shaacinta jadwalka doorashada. Maanta Arbaca guddiga xalinta waa guddiga xulista ergada ayaa la shaacin doonaa taariikhda maanta ay tahay 19-ka bisha 1-aad 2020 ilaa saacaddan ay tahay 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo. Qabashada ergada iyo diiwaangelinta musharaxiinta ayaa waxaa la bilaabi doonaa maalinimada Khamiista taariikhda markay tahay 20-ka bisha 1-aad 2020 saacaddan ay tahay 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo. Maalinimada Jimcaha guddiga ayaa waxa uu sheegay inay noqon doonto maalin nasiino ah halka maalinimada Sabtiga taariikhdan ay ku beegan tahay 22-ka bisha 1-aad ee Januari 2020 la bilaabi doono tababarida guddiga doorashooyinka. Saacaddan waxay bilaaban doontaa tababarka 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo. Qodobka lixaad ayaa waxaa lagu sheegay qabashada doorashada maalinimada Axadda ee toddobaadka soo socda 23-ka bisha 1-aad 2020 ayaa la qaban doonaa doorashada 6 kursi ee shaaciyeen guddiga doorashooyinka oo ka midka ah 14 kursi ee dhowaan uu shaaciyey guddiga doorashooyinka Seat ee Jubbaland, iyadoon lagu wado in tirada kale ee soo hartay in lagu doorto isla magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland.
Guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka guddiga xalinta khilaafaadka ayaa shaaciyey jadwalka doorashada guddoomiyaha guddigaasi warqad qoraal oo ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa lagu yiri ujeeddo shaacin jadwalka doorashada guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban guddiga loo xilsaaray qabanqaabada doorashada shirgudoonka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee federaal wuxuu soo saaray shuruudaha musharaxiinta iyo jadwalka doorashada shuruudaha musharaxiinta ayaa kow waa inuu yahay xubin ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban labo guddoomiye ku-xigeenka guddiga haddii uu tartamayo jegada madaxa waa bannaan ee guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaad waa inuu iska casilaa xilka xilligan oo hayo uu guddoomiye ku-xigeen ah saddex muddada qabashada araajada musharaxiinta waxay ka bilaabanaysaa 18-ka bisha koowaad 2022 oo shalay ahayd saacaddu marka ay tahay 3 p m waxayna ku eg tahay 19-ka bisha koowaad sannadka 2022 nidaamka codbixinta kow codku waa qarsoodi sida lagu sheegay war qoraal ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaad labo waxaa laga codsanayaa uu ama weliba lagu codaynayaa sanduuqa codbixinta saddex haddii ay tartamaan saddex musharax in ka badan waxay wareegga koowaad lagu guulaysanayaa konton iyo koob boqolkiiba oo tirada guud ee guddigu ah 21 xubnood tusaale musharax yahela 11 cod iyo weliba hal dheeraada waxa uu ku guulaysanayaa doorashada guddoonka guddiga xalinta khilaafaad afar waxa ay doorashadu dhacaysaa maalinta khamiista oo ku beegan 20-ka bisha koowaad 2022 saacaddu marka ay tahay 5 oo subaxnimo ama 5 ama 11 km shan goobta codbixinta waa teendhada afisiyoni ayaa lagu soo gebagabeeyey warqad oo ku siixnaa guddoonka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal warqaddan ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dowlad waa heer federaal ee fid ayaa waxaa ku soo beegmaya xilli dhowaan xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka iyadoo doorashadu isu la filayo midka cusub inay ka dhacdo teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho lamarkaana doorashadu isu ay dhacdo maalinta khamiista oo ku beegan taariikhda 20-ka bisha koowaad sannadka 2022 waxaana xilligan lagu wadaa inay soo diiwaangeliyaan musharaxiin aad u badan iyadoo maanta keliya ay ka harsan tahay doorashada maalinimada khamiistana si rasmi ah lagu wado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya in lagu doorto guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal oo guddoomiyihiisi dhowaan uu xilka qaadis ku sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa cambaareysa weerarkii ismiidaamintaha ay shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa cambaareeyay qarax shalay lala eegtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ciidamo u badnaa iyo dad shacaba oo ku sheexeynaya xirada ciidanka nacna oo ay ku dhinteen dad ugu badan shacab war ka soo baxay wasiirka laguna daabacay baryihiisa gaarka ayaa lagu sheegay waxaan cambaaraynaynaa falka waa foosha xumaa ee argagixisada ay ku dhibaateeyeen dad shacab aan waxba galabsan oo ku sugnaa goob maqaaxiya waxaa alla subxaanahu watacaala uga baryayaa inuu jannada ka waraabiyo intii ku shiiday caafimaad degdegna uu siiyo intii ku dhaawacantay dowladda shacabka waxaa laga maarmaana inay u istaagaan sidii ay isaga qaban lahaayeen cadowga arxaanka daran ayuu ku yidhi war qoraal uu ku soo qoray baryihiisa facebooka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya oo cambaareynaya weerar ismiidaamina oo shalay ka dhacay xerada nacna caaggeeda oo ahaa goob lagu sheexay islamarkaana ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo askar ay xilligan tababarto dowladda dalka turkiga si kastaba shalay ayeen markii qarax ismiidaamina uu ka dhacay degmada wadajir aagga xerada nacna islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya ugu horyaalaan 4 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaas halka 10 in ka badanna ay ku dhaawacmeen kuwaasoo lagu dabiibayay isbitaallo ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay degmada dharkiinle ee gobolka banaadir isgoyska dabakaaimado aaggeeda ayaa la sheegay inuu xalay ka dhacay qarax kaasi oo la sheegay in lala eegtay gaari ay lahaayeen shirkad gaara islamarkaana ku sugnaa aagga dabakaaimado degmada dharkiinle ee gobolka banaadir afhayeenka booliiska soomaaliya oon si toosa ula xirina ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid gaari lagu soo xiray islamarkaana uu ku qaraxay goob cidlaha wax dhibaatana uu soo geysan waa qaraxii labaad oo muddo 48 saac gudahood ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana qaraxii ugu dambeeyey shalay uu ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir kaasi oo lala eegtay maqaaxiya ay ku sheexeynayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya dowladda u k ayaa caddeysay mowqifkeeda xilligan ku aadan madax bannaanida maamulka somalilan dirmaxaan koronto ayaa mar kale faahfaahinta warkan eegay
dowladda ingiriiska ayaa waxay ka hadashay mowqifkeeda ku aadan in ingiriiska uu dal ahaan u aqoonsan doono maamulka somalilan oo weli isku haysta inuu ka madax bannaan yahay soomaaliya islamarkaana dowlad gaar loo aqoonsan karo baarlamaanka maamulkaas ayaa waxa uu bilaabay shalay inay ka doodaan arinta ku aadan in maamulka Soomaaliland loo aqoonsado dal ka madax banaan Soomaali intiida kale. Wasiirka wasaaradda waa wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda Ingiriiska ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas oo lagu magacaabo Victoria Grace Ford ayaa waxay qoraal soo dhigtay bartiida Twitter-ka ay ku sheegtay in dowladda Ingiriiska mowqifkeeda joogtada waa mowqifkeedu yahay mid joogta ah isla markaana mowqifkeeda sidoo kale uu ku aadan yahay in Soomaali iyo Soomaaliland ay wada hadlaan. Waxay sheegtay in arrinta haatan ee ku aadan Ingiriiska uu ka fiirsanayo in dal ahaan loo aqoonsado maamulka Soomaaliland inay haatan aysan quseen keliya baarlamaanka dalkaas Ingiriiska uu soo hadal qaaday isla markaana qorshahaas uu waday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas Ingiriiska. Waxay sidoo kale ay sheegtay in Soomaaliland ay mowqifkii hore u taagnaayeen ay ku aadan in aysan dal ahaan u aqoonsanaynin in weli ay taagan tahay isla markaana arrimaha aqoonsiga loogu baahan yahay in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka soo wada hadlaan. Dood aqalka baarlamaanka waxay hoosta ay ka xariiqaysaa mowqifka aan isbedelin ee dowladda UK ka taagan tahay arrinta Soomaaliland. Waa hawl u taal Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya in ay go'aan ay ka gaaraan mustaqbalkooda. Waan sii wadi doonaa inaan arrimaha dimuqraadiyadda, amniga iyo horumarka aan kala shaqeyno labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, ayay hadalkeeda ay ku dartay wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda Ingiriiska ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas oo lagu magacaabo Victoria Grace Ford. Hadalka ayaa imaanaya kadib markii ay soo baxdo dabaadkan hadalheen ku aadan in dowladda Ingiriiska ee dal ahaan u aqoonsanayso maamulka Soomaaliland oo tan iyo burburkii markuu dalku ka dhacay isku aqoonsaday inay yihiin maamul gooni u taagan isla markaana ka madax banaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la magac baxay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanay ku guuldareysteen in sanado badan in mowqifku waa in ay ictiraaf ka helaan dalal badan oo caalamka, inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya weli ay hoos yimaadaan isla markaana ay qaataan lacagaha miisaaniyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ugu talagashay maamul goboleedyada. Sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka waa xukuumadda Soomaaliya Cabdi Siciid ayaa waxa uu sharay qadka taleefanka kula hadlay wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda Ingiriiska waxayna ka wada hadleen xaaladda geeska Afrika. Waxaan la sheegay in shirka waa kulankaas loogu soo hadal qaaday arrimaha ku aadan in Ingiriiska uu dal ahaan u aqoonsanayo maamulka Soomaaliland. Waxaan la aaminsan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dambeysay in qorshaha in dib loo dhigo isla markaana meesha laga saaro in Ingiriiska uu dal ahaan u aqoonsado maamulka Soomaaliland. Maamulka Soomaaliland ayaa waxaa deegaanada gobolada Waqooyi inta badan gumaysay dalkaas Ingiriiska, iyadoo Ingiriiska uu haatan uu saameyn badan ku leeyahay Soomaaliland.
Ciidamada dowladda ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Degmooyinka waa Bari, Hodan, Wardhiigley, Holwadaag iyo weliba Hiliwa ayay laamaha ammaanka xalay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyeen. Howlgalkan ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Aadan Qorool iyo weliba saraakiil ka tirsan degmooyinka qaar. Siiba degmooyinka howlgalka laga sameynayo waa Bari, Hodan, Wardhiigley, Holwadaag iyo weliba degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir. Howlgalkan ayaa ahaa ujeedkiisa mid amniga lagu xaqiijinayo, isla markaana ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo laamaha ammaanka ayaa socdaal ku maraya wadooyinka waaweyn ee degmooyinkan iyagoo la kulmaya shacabka halkaasi ku sugan. Waxay mid ula wadaagayeen shacabka degmooyinka waa Bari, Hodan, Wardhiigley, Holwadaag iyo Hilwaa qaabka amniga. Waxayna sheegeen in shacabka inta badan amni darrada ay soo wajahday ay tahay xilliga dhac loo geysanayo shacabka iyo weliba waa dhalinyarada halkaas ku sugan, isla markaana ay sheegeen inay geysanayaan shakhsiyaad ku labisan dareeska ciidanka xiina laama amniga la wadaageen falal amni darro inta badan kusoo laalaabta degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Taliyaasha saldhigga degmooyinka waa Bari, Hodan, Wardhiigley, Holwadaag iyo Hilwaa ayaa taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Aadan Qoroole la wadaagay warbixinada ugu dambeeyay kiisaskii ugu dambeeyay gacanta ku soo dhigaan taliyaasha saldhigyada degmooyinka waa Bari, Hodan, Wardhiigley, Holwadaag iyo Hilwaa oo xalay laamaha ammaanka ka sameeyeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo. Maalmihii u dambeysay degmooyinkan ayaa laga soo sheegaya amni darro baahsan iyagoo la geystay ama weliba ugu badan tahay xilligan dhaca baahsan ay geysanayaan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo ku labisan dareys ciidanka dowladda islamarkaana si toosa u dhacaya dadka shacabka islamarkaana ugu badan dharka dhalinyaraha. Waxaana la sheegay in amni darrada ay xilligan keenayso markii laamaha ammaanka ay ka gaabiyeen sugidda ammaanka guud ee degmooyinka gobolka Banaadir iyagoo laamaha ammaanka taasi ka jawaabaya ayaa xalay degmooyinka waa Bari, Hodan, Wardhiigley, Holwadaag iyo weliba Hilwaa waxay si rasmi uga sameeyeen howlgal isla markaana ay ku xaqiijinayaan amniga waa degmooyinkaasi oo inta badan kusoo laalaabtay falal liddi ku ah ammaanka guud ee degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. madaxda dowlad goboleedada dalka ayaa lagu baaqay inay ka fogaadaan wax kasta oo dib u dhac u keeni kara habsami u socodka guud ee doorashooyinka dalka xilli dalka uu ku guda jiro xaalad doorasho isla markaana xilligan rajadu weyn ay tahay qaabka loo dardargelin lahaya doorashada golaha shacabka ayaa walaacyo xooggan waxay ka imaanaysaa qaar ka mid a daneeyayaasha siyaasadda soomaaliya cali xasan cali oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo si gaara wareys u siinaya idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu horeyn rajo ku tilmaamay xilligan in maamul goboleedyada dalka ay qaadi doonaan tallaabooyinka dhowaan heshiiska ay ku gaareen islamarkaana ay ku soo saareen walmurtiyeed ka koobnaa 18 qodob wuxuuna sheegay in loo baahan yahay dhaqangelinta heshiiska islamarkaana dardargeliyo ama la dardargeliyo doorashooyinka guud ee dalka siiba doorashada golaha shacabka ee xilligan dalka soconaysa
mar hadii dad soomaaliyeed isu yimaadeen wax ku itifaaqeen markasta oo ummad soomaaliyeed isku timaado oo waxa ay ku heshiiyaan waxay ka mid tahay qeyb waxay ka mid tahay horusocodka oo soomaalinimada keenaya marka nimankan hadda waxa isku heshiiyeena oo wax ku wada hadlayna waxa weeye dadka hadda mas-uuliyadda hayay way jireen cadajin badan laakiin waxa weeye hadda ilaahay baa iskale sanna waxaa iskale ummadda soomaaliyeed oo cadaysay waxaan doorasho ahayn inaysan rabin iyo dadweynaha ajanabiga ah oo iyaguna arrintaas gacan weyn ka geystay marka waxaan isleeyahay meel dambe oo markaan ugu gambado oo waxa weeye dheermeeris dambe iyo iska dabawareeg dambe laga geli karaa ka dambe geli karaa in oo aan ahayn in maaragta dalkan dowlad loo dhisho sidaasaan isleeyahay baahan yahay wixii communicate ay ku soo saareen oo ku itifaaqeen inay sidii ayada ahayd loo fuliyo looga dhabeeyo dadka soomaaliyeed oo waxa weeye qabaarilada oo xildhibaanada la dooranayo lehna in loo daayiyo waxa weeye oo gacan lagu siiyo oo fiatatris ay noqdaan dowlad goboleedyada iyo xukuumaduba laakiin dadka wax soo xulanaya oo dadka la keensanaya inay noqdaan waxa weeye habkii lagu heshiiyey
cali xasan cali oo ka mid a siyaasiyiin dalka oo sii hadlay ayaa madaxa dowlad goboleedyada dalka uu baaqay inay xilligan ka fogaadaan wax kasta oo dib u dhac u keeni kara habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka islamarkaana xilligan dhibaato iyo caqabad ku noqon kara doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir iyo weliba ra-iisul wasaaraha ayuu sheegay in xilligan loo baahan yahay laga dhabeeyo heshiiska dhowaan laga gaaray habsami socodka doorashada golaha shacabka islamarkaana maamul goboleedyada dalka ay xilligan dardargeliyaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana xilligan ay bilaabaan
soo jeedinaynaa in laga rusheego laga dhameeyo shaqada sidaasaa loo qabto warka dambe aan la wulin sidaasaanu ugu baaqaynaa inay soo jeedinaynaa dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay dantiinni waxay ku jirtaa inaad dowlad heshaan dowlad la-aan waxaaweye daruufo xunbay leedahay waxay leedahay midnimola-aan midnimola-aanna waxay leedahay qarankii soomaaliyeed oo dawacma marka waxaan usoo jeedinaynaa in gacan la wada siiyo la dawaalo la sacfiyo meel lagu soo wada jeedsto horusocodka dadka iyo dalka soomaali
hadalka cali xasan cali waxa uu ku soo aadayaa xilli dalka si dardar leh uga bilaabatay doorashada golaha shacabka tan iyo markii heshiis laga gaaray doorashooyinka guud ee dalka islamarkaana madaxda golaha wadatashi ee qaran ay soo saareen jadwal jiheyn kara doorashooyinka guud ee dalka bilaabashada doorashada ayay ku sheegeen 15 janaayo lasoo dhaaf ilaa gabagabada ay ku tilmaameen 25 febraayo oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka qaarkood siyaasiyiinta ayaa qabay inaysan suuragalayn in waqtigaasi lagu gebagabeeyo doorashada golaha shacabka islamarkaana xilligan bilaabashada doorashada xilligan hakadkeeda imaanaysa xilli la sheegay in khilaafiya uu ka dhex jira maamul goboleedyada qaarkood maamulka hirshabeelle ayaa looga digay madaxweynahooda inuu yimaado ama aado magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan xilli waxgaradka gobolka hiiraan iyo waxba kama jiraan ku tilmaameen heshiis gaar ah oo la galeen maamulka hirshabeelle 24 saac u dambeeyey xoga soo baxay oy helaysa idaacadda simba ayaa tilmaamayay in magaalada beledweyne kulamo ka soconay heshiis gaara la dhex dhigay maamulka hirshabeelle iyo weliba maamulka gobolka hiiraan siiba kacdoonka gobolka hiiraan oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo maamulka hogaamiye cali guudla aawe xuseen mid ka mid a waxgaradka gobolka hiiraan oo si gaara ula hadlay idaacadda simba ayaa ugu horeyn sheegay inaysan waxba kama jiraan tahay arrinta sheegaysa in heshiis gaara lala galay maamulka hirshabeelle islamarkaana arrintaasi ay tahay waxba kama jiraan kuwaas uu sheegay in xilligan ay maamulka hirshabeelle aqoonsanin islamarkaana aysan xilligan aysan adeeci doonin dowladda dhexe ee soomaaliya ayuu sheegay in kulamo laga wada magaalada beledweyne islamarkaana kulamada ay soconayaan balse ilaa xilligan aan lagu soo hadqaadin arrinka maamulka hirshabeelle reerina u dhexeeyo سكول ما صعنا يجران كليا إن حل لجان سيد لو سجل أمان كبلدوين استلاقنا شقين لها سيد مركلة إذا حس هالكاسية سن أمر تجين الدجال يس سكي أما الدجال سكي على ظهر له أول جاء أبو رجودها مجال داس
لما عليك يرسل على الدوبي ومارك بعد الكلوب بالسي وكسر الجني جنرال بيني هدي أو حقوق بيني كود الدور دفتر لك أسكت جت الطي وهي لا والله أسكت جت الطي هدي أو بلالان وحري إيران تبان يان ولا شغيني ما دولة يرسل على يهدي مارك أن سكو أفكارنا مركز ما جوابته بذكرنا لكن هذا وأول طبيعة مركز حتى ما يستلمه حتى ما هذا شركه وأما kuma maray safgarad iyo xuquuqdeena magnaad inuu keero adoo wada dowladda ka fado hadii la waayna meesheen uun baa joogna tabashada aan qabna waxa weeye Iran goboladii 8 dahay oo kamid aha oo waayna uriga gobolka ugu muhiimsan oo aha gobolada 23 gobol loo kala gooyay asaga meeshii loo daayay kan noqoto sidii soo markay Iran ku aha Iran dowladdu faray ka qaaday laa keento ree Iran tabanayaan ma
garad kaano si haliya ayaa ugu digay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle imaanshaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan balse waxa uu sheegay in isagoo shacab oo iman kara magaaladaasi ku soo dhaweynaya balse isagoo maamul madaxweyne ka uusan iman karin maadaama ay xilliga aan qaadacsan siyaasadda Hirshabeelle
sidaan oo ilaashanayna gobolkeena oo ilaashanayna
way marka
la magnaa haddii nala gasho
sir Hiiraan dad is abaabulay
sababaynina waan ku sababaynina waa banaa ogyada ilaama aanu diyaarsanay gobol deer ay ku dhaweyn gobolkan heeb lagu keenay la isku dayay annaguna waa hor istaagnay haddana hadii xaqoobdeena aanan helin weligii ma iman doono in ci qof fiiri heeb Hiiraan uu noqdo
waa garta marka
asaga madaxweyne isaga la sheegana ma iman doono Hiiraan
way marka
waa ku sheegayba waxa naga maqan inaan helno unba looga daawadi kara
adalka wax garadkan imaa waxa uu imaanayaa xilli kulamo aan kala joogsi lahayn oo ka soconaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan kadib markuu dhawaan gaaray taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed bix halkaas uu kulamo kala qaadanayo shacabka reer Hiiraan oo tabasho ka qaba maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw oo hoggaaminaya gudaan dhigaystayaal aan inta war waxaad kala socoteen gudaha idaafaha caalamka aniga waan Maxamed Soomaana soo saaray halkaan idin kala socodsiinay Cabdi Nasir Xasan Cabdi Kayla Farsameenay cidda warkayagu sheegay dib xoogga dalcan karaan Simbani Yuseen nabadgelyo
اهلا وسهلا
اشكرني وقرمتي من دبي.